habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
Waa fiidnimo khamiisa bisha juunna waa 4 sanadka 2015 ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19.22 FM-yada geeska Afrika telefoonada gacanta iyo bogga voasomali.com waxaana idaacaddeena fiidnimada la socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
qiyaasta la soo qaatay markii la sameeyey launchgareeyay 77% shacbiga Soomaaliyeed waxa weeyaan waa dhalinyaro oo ka yar da'dooda ka yar tahay 300%. Markaa shaqada ugu weyn ee laga hadlayay ee la doonayay in la qabtana waa maxay, waa sidii loogu abuuri lahaa shaqo, loogu abuuri lahaa.
Kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda Soomaaliya Maxamed Cumar Carte oo ka qayb galaya shirka caalamiga ah ee shaqaalaha adduunka ee ka socda magaalada Geneva.
Waxaad kaloo maqli doontaan warbixin isla idaacaddeennan aan uga hadli doono shaqaalaha dowladda oo aanan in muddo ah shaqaalihii mushaaraadkooda shaqo aanan helin.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan ururka dhakhaatiirta Soomaalida Denmark oo ka jeedinaya masaajidda magaalada Nairobi wacyigelin qaar ka mid ah cudurrada faafa.
Waxaan kaloo idiin haynaa doodii gaabneed barnaamijkii amuuraha bulshada iyo qodobo kale, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko ayaa digniin ku bixiyay inay jiraan 9,000 oo askari oo Ruush ah oo ku sugan goobta ay maamulkeeda gacanta ku hayaan fallaagada bariga Ukraine. Waxaana uu digniin ku siiyey waddanka in ay waajib tahay in Hagen ay ka galaan weerar ballaaran oo dhaca. Mr. Poroshenko ayaa hadalkan u jeediyey baarlamaanka Khamiistan maanta ah, isagoo sheegay in halkaas ay ka jirto halis weyn oo ah inay ka dhacaan weeraro hor leh oo culus. Waxa uu hadalkan jeediyey maalin kadib markii uu dagaal weyn uu ka dhacay duuleedka goobta ay xoogga ku leeyihiin gooni-goosatada bariga Ukraine. Dhinaca kalena waxa uu ku eedeeyey dagaalka dhacay arbacadii, kaasoo saraakiisha Ukraine sheegayaan in uu ka bilowday meel ku dhow Donetsk markii qiyaastii dagaalyahanno ka tirsan Ruushku oo ay tiradoodu gaadhiso 1,000 qof oo ay ku kaalmeeyeen hub waaweyn iyo taangiyo ay weerar ka bilaabeen dhinaca galbeed ee caasimadda.
Hong Kong ayaa maanta oo Khamiisa waxaa laga xusay sanad guuradii ka soo wareegatay markii Shiinaha uu cagta mariyay dibadbaxayaashii dimuqraadi doonka ahaa ee isugu yimid fagaaraha Tiananmen. Kumanaan qof ayaa isugu soo baxay beerta Victoria sanadkan maalmo un ka hor qaadista cod loogu go'aaminayo ayaa aayaha siyaasadda ee Hong Kong. Dowladda Shiinaha ayaa waxa ay xirtay dhowr qof oo muhiim ah oo ka mid ah dadka dimuqraadiyad doonka ah xuska sanad guuradan ka hor, iyadoo Faafreeb kuna ku soo rogtay internetka waxyaabaha ka hadlayo xoog ku muquuninta ka dhanka ahayd iyaga iyo isu soo baxyada dimuqraadi doonka ay Tiananmen Square sanadkii 1989, iyadoo dowladdu ay mamnuucday in dhacdadaasi looga hadlo meelaha dadku ay isugu yimaadaan. Afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kirby ayaa maanta oo Khamiisa ugu baaqay dowladda Shiinaha inay sii deyso dhaqdhaqaaqayaasha dimuqraadiga ee la xiray, loona xiro eedaha la xiriira Tiananmen Square iyo joojinta dhibaatooyinka dadka doonaya inay xusaan sanad guuradan, isla markaasina ay ilaaliso ballanqaadyada caalamiga ah ee ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo xorriyadda aasaasiga.
Gudoomiye ku-xigeenkii hore ee xidhiidhka kubadda cagta adduunka ee FIFA Jack Warner ayaa sheegay inuu hayo caddaymo muujinaya in madaxda FIFA ay lacaga qaateen. Waxa kale uu sheegay inuu hayo caddaymo kaloo muujinaya in lacago la adeegsaday xilligii ay dalkiisa Trinidad iyo Tobago uu doorashooyin guud ka dhacayeen sanadkii 2010. Gudoomiye ku-xigeenka hore xidhiidhka kubadda cagta FIFA ayaa sheegay inaanu hadda ka bacdi aanu qarin doonin sirta dadka uu ku tilmaamay inay rabaan in ay sumcadda iyo mustaqbalkaba ka dilaan dalkiisa oo uu ku tilmaamay dal hodan ah.
Kooxda samata bixinta ee bartamaha dalka Shiinaha ayaa helay meedad kale, iyadoo ay sii xusuusinayso rajada ah ama ay sii nuxuusayso rajada ah in dad nooli la gaaro oo la helo. Wakaaladda rasmiga ee wararka u faafisa dalka Shiinaha ayaa waxa ay sheegtay maanta oo Khamiisa in la helay meedad ka badan 39 qof oo tirada dhimashada ka dhigaysa 65 qof. 14 qof oo kaliya ayaa nolol lagu soo badbaadiyay tan iyo intii uu markabkaasi degay, waxaana la leeyahay in ku dhow 400 oo qof oo u badan dad waayeel ah. Waxaa la filayaa in tirada dhimashada intaasi ka sii ziyaado, iyadoo dowladda Shiinaha ay sii wado baaritaanada shilka markabkan oo ah kii ugu xumaa ee ka dhaca muddo haatan laga joogo 10 sano. Dowladda Beijing ayaa waxa ay ballan qaaday inay ku dadaaleyso baadi goobka dadka weli la la'yahay, laakiinse ay ku guuldareysatay inay qanciso dad badan oo qaraabo la ah dadka la la'yahay oo aanan ku faraxsanayn macluumaad la'aanta dhanka dowladda ee dadka maqan.
Halka degsiil nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Magaalada Muqdisho ayaa lagu soo warramaya in shaqaalaha iyo hay'adaha dawladduba aanay in muddo ah qaadan wax mushahar ah. Ciidamada militariga, booliska, shaqaalaha rayidka iyo xubnaha baarlamaanka ayaa ka mid ah qaybaha aan qaadan mushaharka bilooyinkii dhowaa. Dhanka kalena dhaqaalaha magaalada ayaa laga dareemayaa hoos u dhac. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Hay'adaha iyo shaqaalaha dawladda ayaan wax mushaar ah qaadan dhowrkii bil ee la soo dhaafay, sidoo kalena guud ahaan ganacsiga iyo dhaqaalaha dalka, gaar ahaan magaalada Muqdisho, ayaa u muuqda mid aad u liita. Dadka dhaqaalayahanada ah ayaa sheegaya inay aad u yaraatay heerkii wax iibsashada ama awooddii wax iibsashada ee dadka, taasoo keentay in ganacsiyo badan ay noqdaan kuwa aan faa'iidooyin keenin ama awoodiba waayaan in ay iska bixiyaan lacagaha kirada ah ama shaqaalaha goobahaasi ganacsi. Wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha Cismaan Libaax Ibraahim ayaan weydiiyey inta ay la egtahay muddada ay mushaar la'aanta yihiin shaqaalaha iyo sida ay u saameysay shaqooyinkii laga rabay.
Runtii waa jirtaa shaqaalaha dowladda inaysan dhowr bilood mushahar qaadan, laakiin xaaladda dalka ayaa hadda kulle waa la socotaa. Xagga amniga hadda aada u fiican yahay, marka shaqaalihii mushahar ma qaadan waxa waaye meelo badan oo laga kabi jiray ayaa kabkii waxoogaa shaqaalaha dowladda meesha lacagtaba konton banaanka lacagta laga ka imaan jirtay ayaa naga hakatay. Marka shaqaalahan ay ku shaqaynahayaan maaragtay xaalad adag oo riski ah ayay ku shaqaynahayaan, marka xuquuqdooda xuquuq ma helayaan. Marka annaga ka wasaarad ahaan waxaan madaxweynaha iyo dhammaan xukuumadda aan ka codsanaynaa in xuquuqda shaqaalaha la buuxiyo, maadaama ay waqtiga ay ku shaqaynahayaan iyo xaaladda ay ku shaqaynahayaan ay mid aad u adag ay tahay.
Inta badan marka ay jirto baahi dhaqaale, waxa uu qofku mararka qaar uu u nugul yahay musuq maasuq, sidoo kalena waxaa hoos u dhici kara howlgudashada qofka shaqaalaha ah. Haddaba sidee arrimahaasi ay u dareensan yihiin ayaan weydiiyey mar kale wasiir ku-xigeenka shaqada iyo shaqaalaha Cismaan Libaax Ibraahim.
Shaqaalaha oo maaragtay waa runta inta aan sheegtay waa imaan kartaa haddii uusan bil iyo laba uusan mushaar helin. Waxa waaye haddii waxaad u dadaal inuusan shaqada imaanin, sababta waxa waaye ninkan biilaa laga rabaa, iskool fiya laga rabaa, wax kastaa laga rabaa.
Marka laga soo tago shaqaalaha dowladda, waxaa mushaar la'aantan la wadaagaa ciidamada kala duwan ee dowladda iyo weliba baarlamaanka. Inkastoo baarlamaanka markii horeba dhaqaale ahaan qaarkiis ay ka wanaagsanaayeen shaqaalaha dowladda iyo askarta, haddana waxaa jira in qaarkood ay taabatay dhaqaale xumadaasi iyo mushaar la'aanta. Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa ayaa ka warramaya bilooyinka aysan mushaarka qaadan iyo sida ay u saameysay nolol iyo shaqo ahaanba.
Baarlamaanku waa 3 bilood kulleybo, iyo weliba baarlamaankii hore iyada laftirkooda xuquuqdii ay lahaayeen iyagoo aan la siinin, maadaama waxa hadda iyagu ay ku nool yihiin ay tahay ama guryo kiro ama maaragtay ama hodheelo ama xaalad maaragtay marka aada u adag oo u baahan arrintaasi sidii loo furdaamin lahaa inay dowladda xoog ay saarto, gaar ahaan xukuumadda.
Xildhibaan Dalxa ayaa sheegay in uu walwal ka qabo mushaar la'aanta taabatay sidoo kale ciidamada xoogga dalka iyo kuwa booliska, kuwaasi oo lafdhabar u ah ammaanka ay ku nool yihiin. Waxaa kaloo Xildhibaan Dalxa uu ka hadlay sida howlihii baarlamaanka ay u taabatay dhaqaale xumida iyo mushaar la'aanta.
Waa dareemi kartaa maanta badi howlaha xaniban ee baarlamaanka xataa habsami socodkiisa ee taabanaya ayaa waxay qeyb ka tahay miisaaniyadii guddiyada baarlamaanka ay ku shaqayn lahaayeen oo aanan ilaa iyo hadda maaragtay bajetkii loogu soo shubin oo ay maqan tahay oo guddiyadu oo u degmaa runtii wasaaradaha xukuumaddu ay leedahay oo haddana mid weliba midda kale iyada inay ku kontaroosho shaqadeeda ama dabagasho ama kula xisaabtanto aada maaragtay waajibaadka xilligan adag looga baahan yahay ay tahay baarlamaanka gudiyadiisu inay maaragtay qabtaan.
Kasoo koo mushaar la-aanta shaqaalaha iyo hay-adaha dowladda sidoo kale waxaa hoos u dhacay ganacsigii iyo awooddii wax iibsashada ee dadka. Gurey Xaaji Xasan waa milkiilaha hoteelka Maka Al-Mukarrama ee magaalada Muqdisho. Waxa uu ka warramayaa sida xilligan uu yahay ganacsiga iyo sababaha uu aanaynayo isagu dhaqaale xumida iyo wax gadasho la-aanta ka taagan magaalada.
Horta dadka lacag ma haystaan, sababtu waxay tahay haddii ganacsiga la soconin shaqaalihii mushaar la siiyay ayaa wax iibsanaya. Qof wax iibsanaysa ma jirto. Waxaa soo kordhaya haddana ee xawaadaha la xiray. Sababahaas sababa iskaashada ay waxay keeneen in dhaqaalihii hoos u dhaco. Sababtan in wax laga iibsan waayo shaqaalihiin haddana mushaar la siiyay waxma iibsan karaan. Dhibaatooyin badan iskaashada ay jirta. Sanad ka hor, laba sano ka hor waddanku waa furfurnaa. Hadda waxaa moodaa wixii oo dhan dhaqaalihii loo soo xiraa moodaa.
Talaabooyinka xagga ammaanka ee dowladdu qaaddo ayaa iyana ka mid ah qaybaha ugu waaweyn ee dhaawaca ku ah ganacsiga iyo dhaqaalaha magaalada. Talaabooyinkaasi waxa uu xusay milkiilaha hoteelka Maka Al-Mukarrama in ay ka mid tahay in la xiro wadooyinka magaalada marka ay imanayaan wafuudda caalamiga ah, taasoo keenaysa in saacado badan ama maalin oo dhanba in ay waddadu xirnaato dadkuna aysan isku dhaqaaqin.
Wallaahi waxaasi ugu daran waxay tahay wadooyinka la xiranayo ganacsigii la socda barkee wadooyinka xiran marwafdii imaanayo mar barlamaanka fadhiya marwafdiiaa baxaya usbuuci shan beri ama lix beri wadooyinka xiran. Saas darteed iid ma jiraba maa wax gadanaya malay dekada xataa ma shaqayn karta barkee baabuurta gelinlayd ma geli karto waxna ma kasoo qaadi karto waayo wadooyinka ka xiran. Marka waxaa moodaa in waxa ugu daran ay tahay sabab la-aan wadooyinka u xiran wafdi imaanayo galabta saaka loo xiraa wadada marka ilaa gabalka ka dhaco qof wax iibsanaysa ma jirto, qof walba guriga joogtaa, qof socon karta male.
Isku soo wada duube dhaqaalaha Soomaaliya ayaa ah mid aanay jirin nidaam caalami ah ama mid dowli ah oo maamula, inta badanna waa ganacsi iyo qofkii. Waxayse dad badani hadda sheegayaan in ay jiri karto si xun u maamul dhaqaale oo baahsan oo keenaya in dhaqaalaha uu noqdo mid aan sal adag ku taagnayn.
Warbixintaasi Falastiin Axmed Iimaan ayaa nala socodsiinaysa. Weli waxa aan ku guda jirnaa wararka arrimaha shaqaalaha Soomaaliya la xiriira. Dhinaca kalena dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay ka qayb gashay kulanka caalamiga ee shaqaalaha adduunka ee ka dhacay magaalada Geneva ee dalka Switzerland. Kulankan oo ah mid sanadla ah ayaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda Soomaaliya Maxamed Cumar Carte Qaalib uu ka qayb galay. Waxa uuna sheegay in Soomaaliya ay u baahan tahay in laga caawiyo shaqo abuurista dhallinyarada, caafinta deemaha iyo xoojinta xuquuqda shaqaalaha Soomaaliya. Haddaba khadka telefoonka ee magaalada Geneva ayaan kula xiriiray. Ugu horreyntiina waxa aan weydiiyey kulanka iyo waxa ay kaga hadleen.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim, salaatu wassalaamu calaa rasuuliillaah. Haddaba maasantahay gaara kulankan waxaad ka garan kartaa muhiimadda ay xukuumaddu siinayso, maadaama anigu ra-iisul wasaare ku-xigeenkii aan kasoo qayb galay. Waxay ku tusaysaa taasu inaan muhiimad weyn siinayno sidii shaqada ee shaqo abuuris loo sameyn lahaa oo run ahaantii qeyb weyn ka ah. Marka taas arrimahaas aanu ugu muhiimsanaa inaanu ka qayb galno oo aanu kana hadalno haddii la
jiro. Waa tahay marka adigu waxaad ka mid ahayd mas-uuliyiintii ka hadlay kulanka, ka dowladda Soomaaliya ahaan maxaad la tagteen shirka caalamiga ah ee shaqaalaha adduunka?
Run ahaantii waxa ugu muhiimsanayd anagoo meesha ka jeedina waxa weeyaan saddex arrimood ayay noqon karaysaa. Mid waxa weeyaan in loo baahan yahay sidii kor loogu qaadi lahaa ama xoog loo siin lahaa in la abuuro shaqo abuuris la sameeyo iyo shuruucdeeda la socota. Marka xigta oo run ahaantii qodobka labaad oo noo ah in waxa la yidhaahdo decent work, yacni Soomaalida waxay ku noqonaysaa shaqo hufan sidii loo qaban lahaa, iyadana maadaama ay 80% shaqaalaha Soomaalidu maantood ay aanay lahayn waxa la yidhahdo formal ama sida rasmiga ah oy tahay si aan rasmi ahayn oo la garanayn, yani aan marar badan aanay lahayn contract ana ma aanay lahayn heshiis ka dhexeeya loo shaqeeyaha iyo shaqeeyaha, ay u baahan tahay in la xoojiyo oo kor loo soo qaado. Maadaama caalamkiin halkaa u socdo oo aada iyo aada weliba gaar ahaan sida shirkan lagaga qayb gelay u yahay shir la doonayo in lagaga hadlo challengeska ama duruufaha caqabadaha hortaagan caalam ahaan caqabadaha hortaagan shaqaalaha iyo shaqadooda. Qodobka saddexaadna waxa weeyaan in deymihii laga daayo Soomaaliya lagu lahaa si ay markaa u noqon karayso dowlad ka mida dowladaha go'aamada leh
waa tahay. Soomaaliya oo ka mid a wadamada burburka uu soo gaaray muddo intaasi la eg burbur uu ka jiray, waxaa aad u yar shaqada ay heli karaan dhallinyarada. Taasi waxay abuurtay meelaha qaarkood, sida dowladduba ay sheegto, in dhallinyaradu ay ku biiraan kooxaha argagixisada ah shaqo la-aanta awgeed. Marka shaqo uu abuuris dhallinyarada ma looga hadlay?
Waa looga hadlay, waana waxyaalaha ugu sad ogsoon tahay 700% sida qiyaasta lasoo qaatay markii la sameeyey t 700% shacbiga Soomaaliyeed waxa weeyaan waa dhalinyaro oo ka yar da-doodu ka yar tahay 300%. Marka shaqada ugu weyn ee laga hadlay ee la doonaya in la qabtana waa maxay? Waa sidii loogu abuuri lahaa shaqo. Laakiin shaqo abuurista lafteediiba waxay u baahan tahay shuruuc, waxay u baahan tahay maaliyad. Marka taasaa ayay ahayd ahmiyadda weyn aynu siinaynay sidii loogu heli lahaa labada arrin.
Kasoko, shirkan caalamiga ee shaqaalaha adduunka oo aad ka qayb gasheen iyo baahidiina aad soo bandhigteen, gudaha Soomaaliya dowladda Soomaaliya magaalada Muqdisho ma u qorsheysan tahay bal in ay dhowrto xuquuqdii shaqaalaha, mushaaraadkooda oo la bixiyo? Meelaha qaarkood ciidamada waxaa ka jira mushaaraadkooda oo la sheego waqtiyada awgeed ammaan darada inay qayb ka tahay iyadoon la siin shaqaalihii dowladda xuquuqdooda oon jirin. Marka bal gudihii xataa inaad ka dhistaan ma idiin qorsheysan tahay?
Dabarta qaasab weyaan, taas waa qorsho rasmiya bixinta mushaharkuna waa mid waajib na saaran. Laakiin sidoo kalena de waxaweyaan bixintii waa sax, laakiin dakhliga laftiisina lagu xisaabtama weyaan. Xisaabtan kanan ka hadlaynaana waa maxay? Waa in cashuurtii ku baaqatay meel sharikaadka iyo inay iyaguna bixiyaan laftoodii. Hawshaasna waa hawl socota iminka, waxaana noqon doontaa biidin illahi tacaala waxyaalaha ugu horreysa dowladdan ay ka qabato si kor loogu soo qaadi lahaa dakhliga oo markaa loo bixin kari lahaa. Laakiin waxaan kale jeclahay halkaa inaan kelmad ka idhaahdo waxyaalaha badan ee iminka noqotay waxa la yidhahdo financial governance ama sidii isxukunka qeybta maaliyadda aad bay kor ugu kacday. Yani run ahaantii waana taata keenaysa in lagu diirado in lasoo mariyo nidaamka dowliga, lasoo mariyo maaliyadda iyo wixii funds ee dibadda ka imanaya.
Ugu dambeyntii, bal arrinkan deymaha in laydinka daayo codsiga aad jeediseen, go-aanka laydinka siiyey muxuu yahay ilaa iyo haatan?
Dabarta imika waa jeedinay, go-aankana waa ka sugaynaa. Insha allahu tacaalana waxaan ku rajo weynahay inay noo hagaagi doonto biidnillahi tacaala.
Maxamed Cumar Carte, ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda Soomaaliya oo ka qayb galaya kulanka ka dhacaya magaalada Geneva ee looga hadlayay arrimaha shaqaalaha iyo xuquuqdooda, ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka, halkaasi ayuuna goor dhaweyta igu waramay.
Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaana waa VOA. Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa magacaabay gelinkii dambe maanta xubnaha maamulada heer degmo iyo mid gobolka Bayba ah. Xubnaha la magacaabay ayaa joogay goobta magacaabista. Xafladdii magacaabista waxaa ka qayb galay warbixintana ka soo diray wariyaha V O eda Mukhtaar Maxamed Actoosh.
Gudoomiyaha gobolka Bay waxaa loo magacaabay Rashiid Cabdulaahi Maxamed oo loo yaqaano LFC. Waxaa sidoo kale la magacaabay 4 gudoomiye ku-xigeen gobol oo uu yeelanayo gobolka Bay. Gudoomiyaha degmada Baydhabo waxaa loo magacaabay Cabdulaahi Cali Watiin, iyadoo sidoo kale degmada Baydhabana loo magacaabay 3 ku-xigeen. Wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose maamulka Koonfur Galbeed Cabdiraxmaan Aadan Sate ayaa ku dhawaaqay wareegtada lagu magacaabay maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Bay.
Madaxweynaha dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya markuu tixgeliyey ahmiyadda ay u leedahay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya in la helo gudoomiye ku shaqeeya qabta hawl adag oo u yeesho gobolka Bay, markuu arkay in baahi loo qabo buuxinta jagada kor ku xusan si loo bedelo gudoomiyihii hore, markuu ku qancay inuu hanan karo xilkan loo magacaabayo musharaxa gudoomiyaha gobolka Bay, wuxuu go'aansaday inuu u magacaabo mudane Rashiid Cabdulaahi Maxamed. Laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 4/6/2015, sidoo kale waxaa ku xigta magacaabista maamulka degmada ku gudoomiyaha degmada Baydhabo aan u duqa magaalada og taliyaha booliska qaybta gobolka Bay wareegto magacaabis maamulka degmada Baydhabo Abdullahi Cali Maxamed Watiin gudoomiyaha degmada Baydhabo
markii la magacaabay xubnaha maamulka heer gobol iyo heer degmo gudoomiyaha cusub ee gobolka Bay Rashid Abdullahi LFC oo isaguna goobta ka hadlaya wuxuu ballan qaaday in wax qabad dhab ah la iimaanayo isaguna cadeeyay in cadaaladu ugu shaqeyn doono shacabka gobolka Bay
Matiyan geek ballan qaadeen may ballan qaaday codka ummada ka ballan qaadahay ummadiyada inay fahanta walaan ballan qaadahay in shakhsiyada shaleeyda in ku qoy doogno ummada hageeg inta ila roogta ee haagna deega doono inay iyo codka ballan qaadahay walqabadka fursadu may la raayil in si in aan goobada
madaxweynaha Koonfur Galbeed Sharif Hassan Sheekh Aadan ayaa sheegay maamulka cusub heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Bay inay ka filayaan horumar iyo isbeddel inuu la yimaado
waxaan rajaynayaa maamulkan hadda la magacaabo inuu maamul nasiib leh inuu yahay aan aaminsanahay maamul dowlad la joogto lala shaqeynayo waaye laakiin maamuladii hore waxay ahaan jireen maamulo inta kaligood meesha yimaadaan aan wax badan lala qaban jirin waxaan rajaynayaa maamulkan dowlad Koonfur Galbeed oo la shaqeynaya asigana waa shaqeyn doonaan nasiib ayna leeyihiin waxaan aaminsanahay ragga loo doortay turki rag ee aad iyo aad shaqadaas inay qaban karaan aan markii aad loo fikiray inay qaban karaan la aaminay waaye inkastoo kuwo badan oo qaban karan ayagoo joogaan ama ay isku soo sharxeen aysan nasiibkooda noqonin ninkii Ilaahay nasiibkiiska dhigaa wax noqonaa marka waxaan leeyahay maamulkan waxaa loogu fadhiyaa inay dadaal badan iyo dowladnimo iyo maamul wanaag iyo dowlad wanaag iyo ummadan oo u adeegaan
beelaha qaar ayaa si weyn uga soo horjeeda magacaabista maamulka heer gobol iyo heer degmo ee gobolka Bay Malaaq Ibraahin Macalin Cali Malaaq Liisamo oo kamid ah odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed ayaa sheegay maamulka la magacaabay inuusan ahayn mid lagala tashtay odayaasha dhaqanka beelaha isagoona tilmaamay inaan cadaalad lagu saleyn habka wad qaybsiga maamulka
qabiil weel balanka in kaliididay ama oo walbaan taraana adeena dooga andiidan isla lahay inuu saa ku qorday gaan dhaaf suubi arantiyada hadda maysheena doontaas arant dastuurkan aan waafaqsanayna bulshada dadtiyana khilaaf badan ku abuuraysa
Mukhtar Maxamed Atoosh VOA
markala habeen wanaagsan dhageystayaal haatanna magaalada Nairobi waxa magaalada Nairobi ee dalka Kenya soo gaaray ururka dhakhaatiirta caafimaadka ee Soomaaliyeed ee ka jira dalka Denmark oo ka wada qaar ka mid ah masaajidda magaalada Nairobi wacyigelinta cudurrada faafa iyo kahortagooda wariyaha ayaa Yasiin Ciise Wardheere oo la kulmay Dr. Cabdi Faarax Taana oo ah gudoomiyaha ururkaasi ayaa weydiiyay wacyigelintooda iyo meelaha ay booqdeen
bismillaah meel kasta aan tagno anaga ujeedkayga waxa weeyaan oo kamid ah ururkeega asaaskiisu yahay inaan wacyigelin xagga caafimaadka aan aad u rajaynayno in laga faa'iideystay aan jeedino meelo fara badan dadka shakhsi iyo group iyo meelo masaajidada waliba dhexdooda inaan ka istaagnay aan ka sheegay barnaamijyo kala duwan oo wacyigelin sida cudurrada looga hortago sida dhiig-karban ka hadalay for example maalmo dhaweeyd hepatitis ka cudurka dishay Soomaalida oo cagaarshowga asaga laftiisa waan ka hadlay waxaan ka hadlay stresska iyo dhibaatooyinka la xiriira iyo cudurrada traumaha dhibaatada Soomaalida gaartay cudurro fara badan oo sidaas ayaan ka hadlay iyo su'aalo fara badan dadka Soomaalida qabeen oo naga jawaabeen
editor marka soo qaato dagaalada sokeeyo waxyaabaha laga dhaxlay sida turumadan iyo xanuunadan kareedka iyo rifanka iyo lisanka iyo dhibaatooyinka kale waa kamid waxyaabaha xagga stresska marka aad ka hadlaysay arrimaha bal dadka ku dhageysanaya maxaad uga jeedday
arrimaasi waa arrimo inta badan ku dhaca dadka dhibaatada wadamada burburku ku dhacay sida Soomaalida oo kale qofku waxyaabaha uu la kulmayo waxa weeyaan waxyaabaha uu maalin kasta maqlayaa uusan awood noolahayn isla markaasna uusan waxba ka qaban uusan waxba ka qaban karin haddana uu ka damqanayo waxyaabahaas markay ka bataan oo uusan awood lahayn waxa dhacaya jirki bini'aadamku inuu reaction ka sameeyo oo qofkii for example hurdo la'aan ku dhacdo qofkii for example ay cunto xumo ku dhacdo lafaha xanuun jirbo jirku xanuuno wadna garaac kaliya dagaalada kaliya ma aha for example waxa anaga Soomaalida aan ka ah waxaan gudniinka la yiraahdo gudniinka fircooniga gabdhaha yaryar ee la gudayo oo hinta maalinta xanuunkeedu waxa laga yaabaa inuu ku soo baxo iyadoo weyn oo qof weyn inuu ku soo baxo oo ay maalin kasta dhakhaatiirta ay cabasho ula tagto markii la baaran waxba aan laga helin oo xanuunki uu salka ku hayo arrimaha maskaxda uu ku hayo marka waxa kamid ah oo kale dhaqaale darro qofka haday ku dhacdo hadii wax kasta oo awoodiisi uu lahaa ka baxsan laakiin dadka waxaa looga baahan yahay inay ilaahay isku xiraan insha allahu tacaala takhaatiirtan la tashadaan.
Cuduradan kale ee muxaadarooyinkaaga maalmahan aada jeedinaysa waxaa ku jira dhiig karka ku jirayo, waxaa ku jira dadkan aadka u cayila iyo dhibaatooyinkaas, kuwa ka war.
Wallaahi cayilku waagii hore ammaan buu ahaan jiray, laakiin sida la wada ogyahay caalamka o dhanna laga ogyahay waxaa weye waa cudur wey. Cayilka cudurada cayilka la socda waxaa ka mid a qofku inuu jilbaha ka socon waayo, sinaha ka socon waayo, dhiikar ku dhaco, sokori ku dhacdo, sokorta iyo dhiikarka iyo dhibaatooyinka ay keenaan sida faaliga oo kale iyo waxyaabahaas oo dhan buu salka ku hayaa. Wadnihii qofkii uu dhibaato gaarto, keliyaha ay dhibaato gaarto, yacni cayilku waa dee rati aad marka loo raro dadku soomaalida awrta iyo rartaane dhibaatooyin ku dhaca oo kale, yacni qofka haddii la raro miisaankiisa miisaan ka weyn uu fuulo xididada dhiigga xirmaya, dhibaato aad weyn buuran leeyahay, gaar ahaan marka uu cayilku weliba aad u koro xagga caloosha.
Ururkan caafimaadka ee Soomaalida ee madaxda ka tahay talooyinkan caafimaadka ay bixinayaan ka sakow, ma jiraa waxa gurmad caafimaad oo daawooyin iyo agabkan hadda dadku ay u baahan yihiin oo aad ku gargaartaan, maadaama dad badan aanay awood u lahayn inay daawooyinkaasi qalabka gataan?
Walaa inaga waxa xanuunka nagu haya Soomaaliya waxay u baahan tahay ama deegaanada Soomaalidu tagto degantoo dhan run ahaantii waan tegay, waxay guud ahaan u baahan tahay in dadaal fara badan oo maamulada iyo maxaan ku yiraa cid kasta oo awood u leh inay tallaabo ka qaado arrimaha caafimaadka laga qaado. Waxaa weeyaan dhibaatooyinka ugu waaweyn oo Soomaalida haysta aad ogtihiinna waxaa ka mid a hooyada iyo dhallaanka, meel hooyo ku uuraysato meesha ugu liidata caalamka Soomaaliya ayaa noqotay.
Waa tahay kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdi Faarax Taano oo gudoomiyaha urur ay ku midoobeen dhakhaatiirta Soomaaliyeed oo ku jooga magaalada Nairobi socdaal, wuxuuna u warramayay wariyaheenna Yaasiin Ciise Wardheere. Waxaad ka dhageysanayseen VOA Washington. Haatanna ku soo dhawaada mid ka mid a heesaan idan kugu talagalnay.
halkaad uu dhegeystayaal nagala socotaanina waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo idinka imanaysa magaalada washington. Qaybihii kale ee idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo weliba barnaamijkii arrimaha bulshada iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaatiin warkii dunida oo kooban. Madaxweynaha Ukraine Petro Poroshenko ayaa digniin ka bixiyay inay jiraan 9,000 oo askari oo Ruushka oo ku sugan goobta ay maamulkeeda gacanta ku hayaan fallaagada ka soo jeeda dowladda ee ku taala bariga dalka Ukraine. Waxaana uu digniin siiyey waddanku inay waajib tahay in ay heegan galaan oo ay weerar kasta iska ilaaliyaan. Mr. Poroshenko ayaa hadalkan u jeediyey baarlamaanka Khamiista maanta ah, isagoo sheegay inay jirto halis weyn oo ah inay dhaci karaan weeraro hor culus oo hor leh.
Hong Kong ayaa maanta oo Khamiisa laga xusay sanad guuradii ka soo wareegatay markii Shiinaha uu cagta mariyay dibadbaxayaashii dimuqraadi doonka ahaa ee isugu yimid fagaaraha Tiananmen. Kumanaan qof ayaa isugu soo baxay beerta Victoria sanadkan maalmo uun ka hor qaadista cod lagu go'aaminayo aayaha siyaasadeed ee Hong Kong. Dowladda Shiinaha ayaa xirtay dhowr qof oo muhiima oo ka mid ahaa dadkii dimuqraadi doonka ahaa.
Gudoomiye ku-xigeenkii hore ee xidhiidhka kubadda cagta adduunka ee FIFA Jack Warner ayaa sheegay in uu caddaymahayo muujinaya in madaxda FIFA ay qaateen lacago. Waxa kale uu sheegay inuu hayo caddaymo kale oo muujinaya in lacago loo adeegsaday xilligii dalkiisa Trinidad and Tobago ay doorashooyinka guud ka dhacayeen sanadkii 2010. Gudoomiye ku-xigeenkii hore ee xidhiidhka kubadda cagta adduunka ee FIFA ayaa sheegay inaanu hadda ka bacdi qarin doonin sirta dadka oo ku tilmaamay inay rabaan in sumcadda iyo mustaqbalka dalkiisa ay ku ciyaaraan.
Kooxaha samata bixinta ee baraha dalka Shiinaha ayaa helay meedad kale iyagoo ay sii naxuusayso rajada ah in dadka nolol lagu gaari kara dhiman. Wakaaladda rasmiga ee wararka u faafisa dalka Shiinaha ayaa sheegtay maanta oo Khamiisa in la helay meedadka 39 qof, taasoo tirada ka dhigaysa 65 qof dhimashada. 14 qof oo keliya ayaa nolol lagu soo badbaadiyay tan iyo intii uu markabkaasi degay, waxaana la la'yahay in ku dhow 400 oo qof oo u badan dad waayeela ah.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a. Xiriiryaha howlgallada la dagaalanka argagixisada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka danjire Tina Kidnow ayaa maanta Muqdisho booqatay, waxaana ay la kulantay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo madax kale. Haddaba qodobada laga wada hadlay iyo ujeedada booqashadaasi ayay Sahre Cabdi Axmed waxa ay ka wareysatay afhayeenka madaxweynaha Soomaaliya Daa'uud Aweys.
Waad mahadsantahay Sahra. Xiriiryaha arrimaha argagixisada wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka danjire Tina Kidnow waxa ay kulan la yeelatay ama kulan la qaadatay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo uu wehliyo Ra-iisul Wasaare Cumar Cabdirashiid iyo xubno ka tirsan Golaha Wasiirada iyo Baarlamaanka intaba. Marka kulankaasi ayay la yeelatay madaxda Soomaalida maanta markii ay isu gaartay magaalada Muqdisho.
Marka kulanka guud ahaan maxaa looga hadlay?
Kulanka waxa uu ahaa isxog wareysi, iyadoo madaxweynaha uu halkaasi wafdiga Mareykanka ee danjire Tina Kidnow ay hogaaminaysay uga waramay xaaladaha siyaasadda dhinaca nabadgelyada, arrimaha kale ee socda sida barnaamijyada maamul dhisidda, isku dhafka ciidamada iyo arrimo kale oo badan. Madaxweynaha halkaasi ka hadlay danjire Tina Kidnow, iyana halkaasi hadal ayay ka jeedisay waxa ay soo dhaweysay horumarka dowladda ay ku tallaabsatay, iyadoo sheegtay in Mareykanka uu sii wadi doono taageerada uu ku saacidayo Soomaaliya si horumarkaasi loo siyaaseeyo.
Waa tahay maadaama ay tahay xiriiryaha arrimaha argagixisada ee wasaaradda arrimaha dibadda, ma ka hadashay Al-Shabaab iyo dabcan wadamada dariska Kenya ay ka mid tahay iyo sida ugu sii baahayaan iyo weeraradii ugu dambeeyay geysanayaan iyo waxa dowladda Mareykanka aragtay ahaan ay ka qabaan?
Arrimahaasi waa laga hadlay, waxaa la muujiyey in walaaca dhinaca nabadgelyada ee argagixisada ay kahayaan Soomaaliya aan ahayn keliya mid ku kooban Soomaaliya balse ay saameyn ku yeelanayso amniga gobolka iyo weliba amniga caalamka guud ahaan. Waxaa iyana laga soo hadal qaday xasarada ka aroon dalka Yemen oo la sheegayo inay wadato walaac amniga, maadaama dad badan ay halkaasi soo qulqulayaan Soomaaliyana ay u gelayaan, taasna ay dhici karto in arrimo nabadgelyo darro ay daba socdaanoba xubno nabadda qalqalgelin kara ay kusoo dhex dhuuman karaan. Waxyaabahaas waa laga wada hadlay, waxaana muujiyey sida loo wada doonayo in looga wada feejignaado lagana kaashado in dagaalka agagixisada uu noqdo dagaal loo wada dhan yahay oo hal ujeedo iyo hal hadaf laga wada leeyahay.
Waa taa marka muddadii ay la kulmaysay madaxweynaha ma isla goobta golaha wasiirada iyo xukuumadda lagula kulmay, mase dhinacba gooni ayay ula kulanta ula hadashay?
Maya, mar ayaa la wada kulmay, mar ayuu kulankaasi dhacay. Waxaa kulankaasi sidaan ku sheegayo gargaladasa iyo wasiirka arrimaha dibadda mudane cabdiraan hadliye iyo xubno kale oo labada gole ka tirsan kulanka meel ayuu ka wada dhacay. Hal meel ayaa lagu wada kulmay, si wanaagsanna waa la isku afgartay qodobadii halkaasi lasu soo qaaday. Ay u badnaaya dhinaca amniga iyo arrimaha dhinaca siyaasadda, gaar ahaana barnaamijyada dowladda Soomaaliya haatan gacanta ku hayso ah iskiga 2016 kamid yihiin in doorashada moodanka ay ka baxaan.
Marka arrintaasi markii laisla soo qaaday 2016 in doorasho dalka ay ka dhacdo, maxaa si gaara madaxda dowladda lagala hadlay? Ma in doorashada xilligaasi la qabto laga dhabeeyo, mase maxay si gaara uga hadashay?
Dabcan hawsha heysiga 2016 waa hawl u saaray dowladda Soomaaliya qaabkii u fulinaysa oo taageerada u baahantaa jiray dunida u bandhigaysay. Maraykankuna si dhow ayuu arrintaasi ula socdaa oo janjireedkiina kajano waxa ay sheegtay in ay taageerayso horumarka Soomaaliya ay ka sameyso dhinaca siyaasadda, ha noqoto dhinaca dhismaha maamulada, barnaamijyada haatan socda ee isku dhafka ciidamada, iyo weliba barnaamijyada la filayo in sanadkan gudihiisa la guda galo sida dib u eegista dastuurka iyo in gudyadii madax banaanaa ee diyaarinaya barnaamijyada 2016 ay howlgalaan. Arrimahaasi ayaa lagala hadlayay. Dabcan dowlado badan ayaa hore u muujiyay in ay diyaar yihiin in ay Soomaaliya dhinacaasi ka taageeraan. Marka Maraykankuna qayb ayay ka yihiin wadamadaasi doonaya in ay Soomaaliya gacanta siiyaan sidii barnaamijyadaasi u hirgeli lahaayeen.
Afhayeenka madaxweynaha dowladda Soomaaliya Daa'uud Aweys ayuu kaasi ahaa oo khadka telefoonka iigu waramayay.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali.com.
Bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V o a Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
waa tahay dhegeystayaal, haatanna waxaad ku soo dhowaataan doodii gaabneed, waxayna la socodsiinayaa axmed xasan colaad.
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhowaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa horumarka ka socda magaalada muqdisho, iyadoo maalmihii ugu dambeeyana roobab xoog leh ay ka da'een magaalada muqdisho, taas oo keentay in waddooyin badan ay burburaan. haddaba horumarkaasi sannadihii ugu dambeeyey ka socday magaalada muqdisho, iminka ma mid sidiisii ku socdaa mise gaabis ayaa ku yimid? xubinta dooda gaaban ayaan ku eegaynaa, waxaana igala qaybgelaya maxamed nuur muxdiin oo loo yaqaan maxamed soomaali, kana mid ah ardada wax ka barata jaamacadaha muqdisho, iyo cabdiwaxiid cabdulaahi daahir oo isna ah dhallinyarada gobolka banaadir. waxaana su-aasha hore aan siiyey maxamed nuur muxdiin oo loo yaqaano maxamed soomaali.
aad baad umahadsan tahay. horumar marka la yidhaahdo, waxaa horumarka laga sameeyey waxay ku qurux badan tahay inay oo wax muuqdo oo la taaban karo oo shacabka la leeyahay horumar baa laydiin sameeyey ay yihiin kuwa la tusin karo ama la taabsiin karo. laakiin wax mas-uul uu iska sheego uu yidhaahdo horumar buu maamulkaygu ka gaaray arrintaa, haddana qarsoon oo aysan shacabka u jeedin, anigu uma aqaan marka hore horumar iyo wax la mid. maanta muqdisho markaynu fiirinno, wax badan oo badan oo badan ayaa dib u dhac kaga muuqdaa. oo sanadadii hore marka loo eego anigu ba aaminsanahay waqtiyadii hoggaamiyey kooxadii iyo midowgii maxkamadaha ay ku dagaalamayeen Muqdisho ama ba ay ka jireen ayay maanta Muqdishaahi ka sii liidataa waqtigaas baaroonay waayo magaalooyin badan oo waxa arkayso gobolada dalka hadaan soo qaato Boosaaso ama Hargeysa soo qaato ama Berbera soo qaato ama meel kale soo qaato magaalooyinkaasi koboc badan ba ka muuqda isbeddelka istaraatiijiyadeed ama amni noqoto ama dhaqaale noqoto ama bilic noqoto ayaa kaga wanaagsan Muqdisho marka anigu uma arko Muqdisho maanta inay ka horumarayso wax badan dhanka muuqaalka waxaan aaminsanahay wax badan inay kaga hoos biyaha fadhiista malaha hambulaacadihii malaha meelihii biyuhu loogu talagalay waxaad moodaa guri shamiinta la iska mariyay meelaha qaarkood xitaa burbur baa ka muuqdo biyihii baa qaaday meelaha qaar xaafadihii biyihii ka soo rogmaday baa ciid soo geliyay oo habeen kasta waxaad arkaysaa hooyooyinkii inay xaaqayaan maalintina ay tagtaydii ku noqonayso
waayahay maxamed cabdiwaxiid waad mahadsan tahay colaad waxaan qabaa fikir ka duwan midka hadda saaxiibkay Soomaali ma fiican horta in la iska indhatiro horumarka iyo dadaalada soconaya wax weliba waxaa horseed u ah necawga nabadgelyo ee hadda la dareemayo markastoo nabad la helana waxaa abuurmaya maalgashi iyo horumar ganacsi intaba haddii xaqiiqda laga hadlo magaalada Muqdisho marxaladaha kala duwan ay soo martay waa la wada soconaa dhowr iyo labaatankii sano ee lasoo dhaafay haddana iyadoo ay taasi jirto ma sahlana horta in ay kasoo kabato iyo in si fudud horumar loo gaaro waxaa tartiib tartiib looga kabanayaa colaadaasi magaalada Muqdisho waxaa ku nool malaayiin qof oo Soomaali ah
marka horumar ka socda leedahay horumarku waa dhismayaana leedahay
dhismayaalaha aan iska indhi tiri karin waxaa la arkayaa xitaa haweenka Soomaaliyeed oo xaqaya xilliyada habeenkii ah marna suuragal ma ahayn dhowr iyo labaatankii sano la soo dhaafay in haween ay wax xaqaan iska daayay in uu qof socdo magaalada Muqdisho hadii aan iska indhi tiraynin waxaa soo maray in 11 saac la xaroodo hadda waad arkaysaa 24 saac magaalada Muqdisho in ay
wala socdaha leedahay horumar
soo gaaridi ayaa socotaas horumarka ay qayb ka tahay marka ma ahan wax indhaha laga qarsan karo hadii aan xaqiiqda ka hadalno wadooyinkii ayaa dhismaya guriyihii ayaa dhismaya
laakiin hal wado waa ilaa hadda waxa dhismay markaad fiiri oo wadada makaal mukarram
kuba kalena waa lagu sii wajahanyahay waa hoosha waa si tartiib tartiib ah xaaladda lagu jiro colaad adigaba oo waa qiyaasi kartaa hadda markaan kasoo qabanno magaalada Muqdisho 17ka degmo aanan dhisma ka socon malahan hareeraha wadada makaal mukarram waa aragtay maalintii imisaar ruux ayaa ka shaqeynaysa waa dhowr kun waxaan la
qiyaasay waxa leeyahay horumar lixaad laha socdo oo hoosha waa socotaa oo isbeddela socdo
waa sidaas
hay isbeddelka oo Cabdiwaxiid ka dhawaajiyay
Cabdiwaxiid waxaad moodaa in wax badan iska indha tirayo haddana dhinac u janjeero anigu waxaan qabaa umadan Muqdisho ku nool in wax badan oo badan aanan loo qabanin haddana la sheegan hal waday ayaa la dhisay haddaba adigu carabka ku dhufatay oo wadadan makaal mukarama sababta kaliya ee loo dhisay waxay tahay inay madaxda dawladdu iyagu ku socdaalaan marka wafdi uu yimaado ay soo maraan calama uun la iska sursuro oo liidaado magaaladii sidan bay bilicdeed u nool xitaa wadadii la dhisay ayaa meelaha qaarkood layrkii ka dansan yahay oo waxaa arkaysaa tabeelooyinkii turkigu ay nagu caawiyeen in maanta batterigiiba ay ka wada dhacay ama
aysan
shaqeynayn
samafariyaashii la bilaabay ayay ku dambeeyeen
cilad inay soo gashay meelaha qaarkood inaanan weli la geynin oo wadooyinka wadnaha ayaa ka mid ah qaybo badan inaan la geynin
sodonka way jirtaa sodonka way burbursan yahay waxaa soo dhawaa weli waa la ogeyn
waa la geeyey laakiin sidii loogu talagalay cid u daba gasho male maalintii la suray ayaa ugu dambeysay maamul ama mas'uul control ku sameeyay nalalkaasi way wada dansan yihiin kasoo gudub oo wada kasta ay waxaad ku arkaysaa
laakiin maxaa loo dhisi lahayaa islaada maxamedow maxaa loo dhisi lahayaa islaada wadadan wadnaha sodonka aad bay u burbursan yihiin
waxaa loo dhisi lahayaa waaba ku sheego dowladda mas'uuliyiinta caalamka ee Muqdisho soo booqanaysa wadooyinkaas ma tagaan xarumo dowladeedna badan ay kuma yaalin marka laga
reebo marka lama geeyo lama tusiyo
ma la tusiyo wadadan marka al-mukarrama kaliya wasaaraduhu ku yaalin hay'aduhu ku yaalin
marka bilicda magaalada waa wadadaas aan leedahay
waa halkaas wado
haye hal wada kaliya u tilmaamay horumarka oo ayda laftigeeda xataa ay dhibaato ka taaganta u leeyahay
colaada horta looma baahna in wax kasta waxaa haboon in runta laga abaaro wadadan 20 October waad aragtaa waa wado aan ay dhisan tahay wadadan eelaboorka oo kale iyo mid digfeer inta badan waa wadooyin dhisan marka ma ahan in aan
laakiin wadooyinka waaweyn oo Muqdisho markii laga hadlayo Makkah Mukarrama wadnaha Sodanka ee afarta wado waaweyn oo Muqdisho waa markii wada la yiraahdo inta kale waa isgoysyo iyo wadooyin kale oo dhaxmara magaalada marka horumarkaasi wali ma muuqdo leeyahay Maxamed Soomaali
wallahi aniga ma dhihi karo aan hormarkaas ma muuqdo aan maadaama aan la dhihi karo waa talaabo si tartiib tartiib ah loo gaari karo maalinba maalinta ka dambeysa aan waxa jirto maamaha dhahayso talyaani hal maalin kuma dhisin Roma wadankan marxalada uu soo maray waan la wada soconaa aan hadii aan hadda xaqiiqda ka hadalno aan waad arkaysa magaalada Muqdisho aan boqolkiiba 80 ayaa la dhihi kara aan goobaha waxbarashada oo kale taas naftirkeeda waa hormar dhalinyaradii ay ka qayb qaadanayso aan dawladdii ay ka qayb qaadanayso aan xitaa aan maalinba maalinta ka dambeysa waxa ku soo dhirinaya aan shirkado aan ganacsi shisheeye ah in ay magaalada Muqdisho marka taas naftirkeeda waa hormar la dhihi karo oo mid laakiin ma ahan kaliya in loo soo qaato aan wadada marka al-mukarrama kaliya ayaa dhisan ee wadooyinka kale maxaa loo dhisi waayay waa istaraatiijo aan u baahan aan qorsho fog marka waxaan is dhihi karaa hormarka magaalada Muqdisho dhowr sano kadib hadda waa muuqdaa maadaama annagana aan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan lagu baahan yahay in aan dawladdeena garab istaagno aan taageerno ma ahan in la mucaarado
waxaan qabaa maahmaahidan uu soo qaatay wax badan bay maahmaahidan nooga ciyaartay maalintan dhalanaynay ilaa iyo imikadan waxaa lahaa roma hal maalin laguma dhisin waa sax hal maalin laguma dhisin laakiin juhdi baa la geliyay waqti badan baa lagu bixiyay fikir badan baa lagu bixiyay dad wada qabsaday baa roma dhisay laakiin Muqdisho dadka joogaahi mana wada tashtaan waxna ma wada qabsadaan ereygana way soo qaataan taa markaan ka gudbo anigu Muqdishoan deganahay Muqdishoan wax ka bartaa oo ardayda jaamacadda Muqdishoan ka mid ahay maamulka gobolka ama maamulka degmadaydaahi ima oga marxaladan ku suganahay haday noqon lahayd qalqal amni haday noqon lahayd caafimaad darro haday noqon lahayd adeeg kale
marnaba kama warqabaan
igama warqabaan hadii anigu aan u baahdo maanta waxbarashadeeda ay warqad iiga xayiranto maamulka gobolka Banaadir warqad ka keenso ama maamulka deegaanka ka keenso adiga la yiraahdo jaamacadii igu xujeeyso way igu adag tahay inaan warqad ka keensado
xiriirkiina
yar bulshadii Muqdisho ku noolayd iyo maamulkiiba xiriirkoodu wuu yar yahay askari baa banaanka ugu celinayahay waa lagu dafirayahay waxaa lagula dhaqmayaa qofaanan magaalada u dhalan amaba aan Soomaaliba ahayn waxay ka jecel yihiin inay soo dhaweeyaan qofka ajnabiga marka la yiraahdo qofkan waa Ingiriis buu u dhashay ama qofka marka la yiraahdo Talyaani waaye sida loo soo dhaweeyay sida wadooyinka loogu xiray ma maleen karaan adoo muwaadinkii ahna oo maanta dhibaato ay koysato iyagu ay mas'uul ka yihiin ma ku caawinayaan banaanka
hadaanan dhihin wax ma qabanayo ama annaga aan mucaaradno ilama ahan aanay hal qof kaliya inuu wax qaban karo dadkii wax qaban lahaa waa shacabka naftirkoodaba inta badan dawladdii ayay waxay u fahamsan yihiin dawlad qaldan oo wada qaldan ku socota laakiin aniga ima muuqdaan waxyaabaha lagu eedeynayo maamulka gobolka duuhan la iyo dawladda inteeda kale
waa mahadsantiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen Maxamed Nuur Muxdiin oo loo yaqaan Maxamed Soomaali kana mid ah ardada wax ka barata gobolka Banaadir iyo Cabdi Wixiid Cabdullaahi Daahir oo isna ah dhalinyarada isla gobolka Banaadir labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij xaynkaana dhageystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadiin
mahad sanad axmed xasan culaad oo doodaasi gaaban la socodsiinaya haatan ku soo dhawaada barnaamijkii arimaha bulshada iyo maryan maxamuud barre maryan qalanjo
roobab waaweyn ayaa ka daayay Kenya labadii bil ee u dambeeyay iyadoo mararka qaarna ay dhimasho iyo burbur guriyo ka dhasheen roobabkaasi oo qulqulka biyaha ay dad iyo gawaariba la tageen sidoo kalena ay dumiyeen guriyo dhisnaa roobabka Kenya ka daayay ilaa hadda waxaa ka dhashay cudurka daacuunka oo deegaana ay caasimaduna ka mid tahay ku dilay tiradada si gaar ah barnaamijkeena arrimaha bulshada ee toddobaadkan waxaan ku eegayaa xaafadda Isliya magaalada Nairobi oo bulshada Soomaaliduna aad u degto nadaafad xumi ay wadooyinkoodu sanado badan la liiteen qabtay oo roobabkan inay uga sii dareen walwalka cudurka daacuunka oo deegaanada aan weli gaarin ee dalka Kenyana si weyn uga jira Isli oo ah deegaan ay wadooyinkiisu burbursan yihiin fatahada boosaneerada musquulaha gaar ahaan xilliyada roobkan ay tahay wax dadka deegaanku ay la qabsadeen ayaa mar walba oo roobabku ay da'aan biyaha iyo wasaqda wadooyinku ay sii kordheysaa ilaa hadda ma muuqdaan dadaalada ay dawladda countygu wax uga qabanayso nadaafadda rida xaafadda oo halis ugu jirta in cudurka oo xaafadaha hareeraheeda ee Kamakunji qatara weyn ku haya inuu ka dilaaco. Maxamed Xasan oo Axmed Sakuurid loo yaqaano oo xafiiska xildhibaanka degmada Kamakunji ugu qaybsan xaafadda Islii ayaanka wax ka weydiiyey balxa ka xafiis ahaan heerka ay ku baraarugsan yihiin qatarta caafimaad ee ka soo socota wasaqda iyo nadaafad darida ay roobabku ku soo biiriyeen xaaladda Islii.
Waa sax cudurka cadaacunka aad buu dilacday uga dilacay xaafadda Kamakunji, inkastoo Islii hadda ay ka fiican tahay arrintaas. Qashinka xaafadda kusoo faa'iday aad buu u badan yahay, qashinkaasoo ka yimaado restorantada dadka jaaska yaro iyo kuwa hookasta loo yaqaano ayaa xaafadda aad ugu badan. Markii qashinkan maadaama rabbu da'ay hadduu rab ku da'ay inuu qashinka meesha yeelo, daacuun ayaa ka dhalanayo. Mas-uuliyadda qashin aruurida saa u sahayna waxaa u xil saaran dowladda hoose ee county government.
Intaas ay noo jooga barnaamijka arrimaha bulshada ee toddobaadkan, intaanu toddobaadka dambe ku kulmayno nabadgelyo.
halka dhegeystayaal kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. Madaxweynaha dalka Afghanistan Ashraf Ghani ayaa si diiran u soo dhaweeyey xiriirka soo wanaagsanaanaya ee u dhexeeya xukuumaddiisa iyo xukuumadda Pakistan, taasoo uu sheegay inay kaalin firfircoon ka ciyaarayso amniga iyo degnaanshiyaha gobolka. Wariyaha v o a da Ayaz Guul ayaa ka soo waramaya magaalada Islaamabad, waxaana inoo soo kubisa Caashe Ibraahim Aadan.
Madaxweynaha Pakistan Mamnuun Xuseen ayaa sheegaya in Pakistan ay tahay dal ay nabadgelyo buuxda ka jirto, ayna jeceshahay inay xiriir saaxiibtinimo la samaysato bulshada caalamka, gaar ahaan waddamada ay dariska yihiin. Isagoo la hadlayay sharci dejiyaasha, ayuu sheegay in daacadnimada Pakistan, siduu hadalka u yiri, ay horseeday inay furto bog cusub oo ay xiriiro laba dhinacla ah la yeelato dowladda cusub ee Afghanistan.
Hame khushii hai ki janaab Ashraf Ghani oo nayi Afghan qiyaadat ne Pakistan ki pur khulus.
Madaxweynaha waxa uu intaa ku daray oo uu yiri, waxaan ku faraxsanahay in aan xusno in Master Ashraf Ghani iyo hoggaanka cusub ee Afghanistan ay si diiran ula wadaageen hal abuurka daacadda ah ee Pakistan.
Dono mulkon ke darmiyan etmaad ka ye rishta na sirf khitte mein amno istiqam ke farooq ka dariya banega.
Hussein ayaa sii waday inuu shaaca ka qaado iyadoo sal looga dhigayo is-aaminaadda wadajirka ah in xiriirka ka dhexeeya waddamada uusan gacan ka geysan doonin ammaanka iyo xasiloonida gobolka oo keliya, ee uu sidoo kale hagi doono wadiiqooyin cusub oo iskaashi oo wada jira. Xiriirka u dhexeeya Pakistan iyo Afghanistan ayaa dhaqan ahaan waxaa carqaladeeyey kala shaki iyo is-aaminaad la'aan. Xiisadda ayaa waxaa si weyn u hakiyey arrimaha ku saabsan in militariga Pakistan aanay jarin xiriirada daalibaan xitaa kadib markii ay qayb ka noqotay dagaalka uu horkacayo Mareykanka ee looga soo horjeedo fallaagada Islaamiyiinta. Si kastaba ha ahaatee, madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa isku dayayey in kala duwanaanshihii horey u jiray uu dhinaca iska dhigo tan iyo intii uu xafiiska la wareegay Sebtembartii hore. Labada dhinac waxa ay hadda u muuqdaan inay heshiis ku yihiin inay la dagaalamaan hal cadow. Maalintii Arbacada ayaa isagoo hadal ka jeedinayay kulan ka dhacayay dalka Gadar, kaas oo ay ku sugnaayeen dad Mareykan ah iyo hoggaamiyaal ka kala socda guud ahaan dunida Islaamka, ayuu Mr. Ghani soo jeediyey in ay weli jirto meel u baahan in laga wanaajiyo xiriirada uu la leeyahay dalka Pakistan.
Pakistan, we forgive. Pakistani leaders have accepted. Has been an undeclared.
Pakistan waanu murannay, hoggaamiyaasha Pakistan way ogolaadeen in ay jireen dagaal aan shaaca laga qaadin oo uu waddanku kula jiro Afghanistan intii lagu guda jiray 14 sano ee la soo dhaafay, iyada oo diirada la saarayo halista ee argagixisada ku haysa muwaadiniinteena iyo waddamadeena. Waxaanu u baahanahay in aanu gaarno nabad, kadibna aan wixii karaankeena ah samayno oo aan yeelano xiriir wada shaqeyneed oo u dhexeeya labada dal. Pakistan waxay dhawaan qirtay inay isku dayayso in ay adeegsato saameynta ay ku leedahay daalibaan inay kaga dhaadhiciso inay joojiso dhibaatooyinka oo ay ogolaato wadahadalo nabadeed oo ay la yeelato dowladda Afghanistan. Laakiin kooxda fallaagada ah ayaa ku adkaysatay rabshada ay ka wado dalka Afghanistan, iyadoo wada dhaleeceynta ay ka wado gudaha Kabul, iyadoo su'aalna gelinaysa rabitaanka iyo eedaynta madaxweyne Ghani oo ku aadan in lagu eedeynayo inuu yahay nin jilicsan oo taageersan siyaasadda Pakistan.
waa tahay aad bay u maadsan tahay caasha ibraahim aadan oo inala socotinaysay warbixintii wariyaha v o eda ayaa isguul halkaad kala socoteen waa v o a haatana dhegeystayaal kaalintii heesaha ayaanu soo gaadnay aynu ku wada nasano codka fanaankii axmed cali cigaal
waan filayaa inaad ka wada bogateen codkaasi baxsan ee axmed cali cigaal iyo heeskaasi amba baxay ee tallaabada waxa ay gabagabo u ahayd idaacaddaydu guud ahaan heestaasi waxaan idinla socodsiinayaa anigoo asaare cabdiaxmed iyo xuseen bare aadan intaynu mar kale kulmi doonno waxaan idin leenahay goordha waxaa idinku soo maqan barnaamijkii waa go-aankaaga inta ka horreysase nabadgelyo.
adigana ha fududay.